У 1620 році через українські землі проїжджав єрусалимський патріарх Феофан. Він прямував до Москви збирати милостиню. По дорозі патріарха зустрів гетьман війська Запорізького Петро Конашевич Сагайдачний, звернувшись до нього з проханням висвятити для православних митрополита і єпископів. Адже після Берестейської унії, коли майже усі єпископи і київський митрополит прийняли єднання з Римом, ті, хто унію не визнав, залишилися без своєї ієрархії. Аргументи Сагайдачного, можливо, навіть матеріального характеру, гетьман ніколи не шкодував грошей на справи церковні, патріарха переконали, і він висвятив для православних митрополита Іова Борецького та кількох єпископів. Тепер ревнителі православ'я мали легітимно висвячених ієрархів, які, звісно, хотіли посісти на своїх кафедрах і оволодіти церковним майном. Проблема була в тому, що кафедри ці були в руках унійних єпископів. Наприклад, кафедра Вітебська і Полоцька, на яку був висвячений Мелетій Смотрицький, блискучий памфлетист з усіма задатками енергійного політика, кафедру цю вже посідав унійний архієпископ Іосафат Кунцевич. Отже, Смотрицький мусив за кафедру боротись. І він пише короткий памфлет, листівку з наклепами на Кунцевича. Кінець зловредній унії, кінець латинським єретикам та єзуїтам. Бог почув молитви православних людей, і православні ієрархи Сходу дали йому законних пастирів. Славетне військо Запорізьке стоїть на захисті православ'я, а король і сейм тільки і мислять, як би відібрати вунятів в церкві і монастирі та передати їх православним. Уняцька ієрархія тремтить і думає тільки, як втекти від гніву. Вони відкрили карти та переходять у латинство. Латинський душехват Кунцевич вже відправив у Варшаві латинську месу. Є свідки, що бачили його в латинських ризах в латинському костелі. Прийшов час навести лад, а хто буде чинити опір, того геть на всі чотири сторони, геть разом із узурпатором Кунцевичем. Я – Смотрицький, законний владика Полоцький та Вітебський. Листівки ці він відправляє до Полоцьку та Вітебську через ченця Сільвестра Косова. Звісно, в цих памфлетах Смотрицький брехав. Кунцевич аж ніяк не збирався перетворити унійну церкву на латинську. Відновлений не без його участі, Василіанський чин був скерований на відновлення саме східних церковних та чернечих традицій. Інколи він, щоправда, просив допомоги в єзуїтів і навіть відправляв своїх священників до них на курси моральної теології, але пояснював це просто. Що робити, як наш вогонь згасає? Мусимо брати в чужих. В даному випадку мета дійсно виправдовувала засоби, до того ж засоби не такі вже і аморальні. Лекції братів по вірі загалом допомогли трохи підвищити рівень моралі та освіти в унійних священників східного обряду. За кілька років управління єпархією Йосафат насправді змінив її обличчя, зробивши місцеву церкву живою та спроможною служити народові. Стараннями Кунцевича в Білорусі та Литві було відкрито кілька нових монастирів. Сам він також ніколи не припиняв особисто проповідувати і по церквах, і на вулицях. Освічених протестантів архієпископ приваблював вишуканістю аргументів, начитаних прихильників православ'я, знанням східних традицій, а простих людей – суворим аскетичним життям. Цим він здобув певний авторитет не лише серед своїх парафіян, але й серед інших конфесій міст своєї єпархії – католиків, протестантів і юдеїв. Крім того, молодий архієпископ мусив боротися з протестантськими ідеями, згідно з якими миряни керували церквою. Кунцевич не дозволяв парафіянам розпоряджатись церковним майдом та тримати в себе ключі від храмів. Адже нерідко бувало, що православні купці зберігали в храмах свої товари. Отже, Йосафат Кунцевич виконував свої пастирські обов'язки належним чином. І в єпархії його, якщо не любили, то принаймні шанували. І без підступних наклепів Смотрицький не міг би вбити клин між пастирем і його паствою. З іншого боку, яким би не був авторитет Кунцевича, дехто все ж таки повірив Сільвестру Косову та памфлетам, що він приніс. І відреагували ці вітебські і полоцькі дисиденти досить своєрідно. Побудували за міськими валами величезні намети та почали збиратись там на служби, обравши з-поміж себе пресвітерів за протестантським зразком. Отже, у 1620 році Йосафат Кунцевич вертається на свою єпархію та починає боротися з впливом Мелетія Смотрицького. Саме цей останній період служіння героя нашої розповіді здобув такі негативні оцінки в творах православних авторів. Найбільш виразно висловлює свою точку зору відомий російський історик Антон Карташев. «Это была натура фанатическая. Йосафат взорвался и начал с кучкой своих неистовых приверженцев насильственные обходы с погромами православных дворов. Йосафат при посещении Витебска осенью 1623 года, изгнав православных из всех церквей, разгромил даже те шалаши за городом, в которых православные начали совершать богослужение. На дикое насилие толпа ответила физическим сопротивлением». Що ж то були за погроми та дике насильство? Литовський канцлер Лев Сапега скаржився, що в білоруському місті Могилів, не плутати з українським Могилевом Подільським на кордоні з Молдавією, Кунцевич запечатував церкви. Серед православних єпископів передунійних часів така практика час від часу мала місце. Церкву закривали та ставили на брамі єпископську печатку. Робилося це, коли храм був осквернений, або коли єпископ хотів скерувати потік пожертв в інші храми. Звісно, і серед мирян, і серед нормальних священників опечатування церкви вважалося за дуже дурний тон. Кунцевич, відповідаючи на скарги Сапеги, ці звинувачення спростовував. Справа в тому, що православні міщани в Могилеві, збентежені памфлетами Смотрицького, намагалися силоміць захопити церкви, які належали до Полоцької архієпархії. Кунцевич, не бажаючи допустити насильного захоплення храмів, наказав відкривати їх лише на богослужіння. Він казав: «Я ніколи до унії насильно не примушував. Такого ніколи не було. Захищати ж мої церковні права, якщо на мене наступають насильством, мене примушує звичайна єпископська присяга». Ці події дещо нагадують сучасність з захопленням адміністративних установ, які також чинилися по наклепам та брехливим навітам ззовні. А ще на сеймі в Варшаві православний депутат Лаврентій Дравинський звинувачував Кунцевича в тому, що він нібито наказав викопати з землі християнські тіла і викинути з могил на поживу псам. Що ж, тогочасні скарги давали великий простір для фантазії. Не дивує, що на ці байки ніхто не звертав уваги. Інших задокументованих свідчень про насильство з боку Кунцевича в нас не збереглись. У 19 і 20 столітті російські і православні автори часто писали, як Кунцевич на чолі польських солдат розстрілював православних, але це краще віднести до жанру фентезі. Разом з американськими найманцями в лавах Нацгвардії і розп'ятим хлопчиком у Слов'янську. Таким чином, жодних обґрунтованих відомостей про насильство та жорстокості полоцького архієпископа в нас нема. Єдине, що він робив, це захищав свої законні права. І захищав їх цілковито законним та культурним шляхом. В нас немає жодних звісток про те, що Кунцевич домагався свого за допомогою озброєних загонів, влаштовував погроми православних чи закликав когось вбити. І не слід забувати, що до появи листівок Смотрицького в Полоцькій архієпархії владу Кунцевича визнавали усі, і серйозних проблем в своєму служінні він не мав. Тому в цій ситуації йому залишалося лише захищати свої вівці від вчення, яке він вважав єретичним, та від людей, яких не без підстав вважав розсадниками смути. До того ж, досить брехливими розсадниками смути. Знову-таки, в нас немає жодних серйозних свідчень про те, що Кунцевич доповнював свої проповіді будь-якими примусовими заходами. Він не мав при собі озброєних прихильників чи воєводського війська та діяв виключно словом. А ось супротивники його словами не обмежувались. Повернувшися з сейму, уняцький архієпископ зміг вгамувати непокірних та привести парафіян до покори. Він просто продемонстрував, що він східному обряду не змінював і залишився такий самий, як до поїздки на Варшавський сейм. Залишалося розібратися з Вітебськом. Це місто, як і будь-які великі стародавні міста за сильними традиціями самостійності, було схильне до свавільної демократії, як в свій час Київ чи Великий Новгород. Отже, їхати туди було досить небезпечно. Знов-таки, власного війська Кунцевич при собі не тримав і боронитись міг хіба що словом чи молитвою. Тим часом у Вітебську православний священник Ілля Давидович, а точніше один з міщан, якого вітебські прихильники Смотрицького призначили пресвітером на протестантський манер, вирішивши, що архієпископ вже прибув до міста, підійшов до архієпископського будинку, це була звичайна невеличка плебанія, та почав викрикувати на Кунцевича образливі слова. Зрозумівши, що Кунцевич до Вітебську ще не приїхав, Ілля пішов додому, але наступного дня, в неділю 12 листопада 1623 року, він знов був на подвір'ї архієпископської резиденції неподалік собору, де Кунцевич правив службу. Знов-таки, ані озброєної охорони, ані тюрми в резиденції архієпископа не було. Отже, Кунцевич приїжджає до Вітебську, і він не йде з гайдуками до шопок, що їх за місто влаштували прихильники Смотрицького. Він просто починає правити літургію в соборі. Піп Ілля викриками намагався зірвати службу. Помічник архієпископа Кантакузин, що був у палаці, довго намагався вгамувати цього мітингувальника, але не зміг. І нарешті змушений був схопити Іллю та відвести на палацову кухню. І тут виявилось, що викрики Іллі були частиною заздалегідь складеного плану. Як тільки Кантакузин схопив невгамовного мітингувальника, задзвонив набат на ратуші, і на площі перед собором з'явився натовп з палками та камінням. Він вимагав відпустити Іллю. Наш архієпископ, відправивши службу, вийшов до натовпу, наказав звільнити горе-провокатора та пройшов до своєї резиденції. Люди перед ним розступилися. Але невдовзі натовп рушив на штурм будинку архієпископа і через 3 години туди вломився. Палацик не мав укріплень. Охорона його складалася з 5 чоловік прислуги. Тут до розбійників вийшов сам архієпископ. Він промовив до людей. «Діти мої, чому б'єте моїх слуг? Якщо шукаєте мене, то ось я». Трапилася заминка. Люди не знали, що тепер робити. І ось 2 героїв, що були на підпитку, вийшли з натовпу. Один вдарив архієпископа палкою, а другий розрубав сокирою голову. Далі події відбувалися за законом натовпу. Від насильства та крові людина п'яніє не менше, ніж від горілки. Тіло Кунцевича ледь не розірвали на шматки, хтось прострілив йому ще живому голову. Тіло поклали в бочку та спустили в Двину. Потім борці за віру розграбували архієпископський палац, не оминувши і винних погребів. Вбивство церковного ієрарха, та ще й серед білого дня, було злочином не тільки проти людського життя, а ще й проти благочестя, проти порядку, проти закону і права. І винним цьому вбивству був не один злодій, але й не ціле місто. Тому спустити справу на гальмах було неможливо, і судовий процес мав бути показовим. Розбирати цю справу доручили тому самому ліберальному резонеру Леву Сапезі, який провів ретельне слідство та вивідав, хто в чому був винний. Звинувачення у вбивстві були 90 чоловік. Ще більш ніж 70 підозрілих заздалегідь втекли з міста. На суді вітебські міщани свідчили про свою любов до Кунцевича, а розправу над архієпископом називали карою за гріхи. Ми бачили його святим та натхненим проповідником, який до того ж зберігав усі звичаї нашого обряду, як це вимагає церква та святі отці. Ми любили його і шанували як свого пастиря, розділяючи його милосердя та батьківську зичливість до нас. Все це продовжувалось, поки по волі Божій та за наші гріхи Смотрицький не прислав до нас свого монаха Сільвестра з листом своїм та літературою, який і схиляв нас до бунту. Ми повірили, що владика Йосафат є відступником, а Смотрицький по волі короля архієпископом Полоцьким. Суд тривав до самого січня. 19 чоловік, що визнали себе винними у злочині, стратили, а місто позбавили магдебурзького права та привілеїв. Цікаво, що майже всі вбивці перед стратою просили прийняти їх в унію, сповідались та причащались в уняцького священника. Лише засуджений до страти священник Петро Васильович, один з обраних дисидентами на протестантський манер, відмовився приймати святі тайні від уніата, а ще один засуджений повісився в камері. Після страти Вітебська ратуша була зруйнована. Щоправда, через 10 років усі привілеї місту були повернені і збудована нова ратуша, яка прикрашає місто і зараз. Але головний організатор та винуватець вбивства, Мелетій Смотрицький, жодних покарань не зазнав. Зате через кілька років він і сам прийшов в унію. Їдучи до Вітебська, Йосафат Кунцевич, скоріш за все, розумів, що кров мученика важить більше за слово проповідника, і його майбутня загибель стане кращим свідоцтвом його правди, ніж будь-які слова. Мабуть, він знав, що чекає на нього в Вітебську. Тому і проповідував на своїй останній літургії на слова з Євангелія від святого Іоанна: «Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, думатиме, ніби службу приносить він Богові». Беатифікували Кунцевича через 3 роки. Мучеників завжди проголошують блаженними швидко, але у випадку з Кунцевичем внесок свій зробила і величезна популярність архієпископа навіть серед іновірців. Коли тіло Кунцевича переносили до Полицьку, труну супроводжували не тільки уніати і католики, а ще й вітебські євреї і кальвіністи. Вони з архієпископом дружили. І на беатифікаційному процесі свідками виступали і греко-католики, і римо-католики, і православні, і протестанти, і євреї. А на білорусів загибель Кунцевича зробила неабияке враження. І з того часу вони вважали Йосифата Кунцевича своїм духовним провідником, а єднання з Римом ствердилося тут остаточно. Аж поки російські солдати через 150 років не перенесли сюди на своїх багнетах московське православ'я. І якраз коли в Білорусі та на правобережній Україні за наказом Катерини ІІ почалося переслідування греко-католиків, а потім воно поновилося за часів царя Миколи I, для того, щоб якось оправдати свої насильницькі дії ідеологам російського православ'я, треба було якомога більше обрехати унійну церкву. Саме з того часу російські історики і почали показувати Йосифата Кунцевича дивовижним казковим монстром, який їв на сніданок православних немовлят і кожного дня для заспокоєння совісті мусив спалити якомога 15 православних церков. Знов-таки, так само, як і в наші дні, насильство вигадкове в Росії використається для того, щоб виправдати своє насильство, але вже реальне. Йосифат Кунцевич став частиною інформаційної війни, яка ведеться проти нас вже кілька століть.